Qalampirdan gapiramiz. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Samarqandda bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida 11 davlat rahbarlari ishtirokidagi kechki ovqatni o'tkazib yubordi. Kecha 15 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tomonidan e'lon qilingan umumiy suratda Si Szinpin ko'rinmagandi. Reuters agentligining bugun 16 sentyabr kuni O'zbekiston hukumatidagi manbaga tayanib xabar berishicha, Xitoy delegatsiyasi Si Szinpin koronavirus bilan bog'liq ehtiyot choralari sabab kechki ovqatda qatnashmaganini bildirgan. 15 sentyabr kuni Rossiya va Xitoy rahbarlari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida uchrashdi. Ular oxirgi marotaba fevral oyida Putin Pekinga 24-chi qishki Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimiga borganida shaxsan uchrashgan. Hozirda 2001 yilda tashkil etilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga Hindiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Rossiya, Tojikiston, Pokiston va O'zbekiston kiradi. Afg'oniston, Belarus, Eron va Mo'g'uliston kuzatuvchi davlatlar. Ozarbayjon, Armaniston, Kambodja, Nepal, Turkiya va Shri-Lanka muloqot bo'yicha hamkorlardir. Tashkilotning 2021 yil sentyabrda Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan sammitida Eronni qabul qilish va Misr, Qatar va Saudiya Arabistoniga muloqot bo'yicha hamkor maqomini berish tartibi boshlangan edi. Joriy yilda Belarus Shanxay hamkorlik tashkilotiga to'laqonli a'zo sifatida kirish uchun rasman ariza topshirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.